е българското национално Дарик радио.
Международните санкции срещу Русия вече дават резултати, изчисли финансовото министерство на Съединените щати и президента Картер за политиката на Вашингтон. Целият свят ни смята за подпълвачи. У нас парламента ще обсъжда комисия, която да разследва срещи на президента с ръководители на чужди компании.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Продължават преговорите между Националната електрическа компания и две от електроразпределителните дружества ЧЕС и ЕВН. Пред журналисти Петър Докода от чешката компания обясни, че е оптимист за преговорите, но отказа да разкрие подробности, защото не бива да се водят разговори през медиите.
Още водим тези преговори и надявам се, че постигнем решение, понеже мисля, че сме близко и имаме добра воля от двете страни да се договорим. Сега мисля, че е много важно становище на ДКЕВР за уреждане на този проблем и аз съм оптимист.
От своя страна Калина Трифонова от ЕВН допълни, че тяхната компания изпратила второ предложение на НЕК, защото първото е обявено за недопустимо от държавната компания.
Конкретни параметри не мога да ви дам, тъй като това е търговско предложение към НЕК и след като тя даде отношение към нашето предложение, може съвместно двете страни да коментират. За сега не мога да ви дам конкретните параметри.
А защо е второ предложение? На първото как реагирах?
На първото НЕК отговориха, че не е приемливо за тях, поради което ние внесохме второ предложение с подобрени параметри спрямо първоначалната оферта.
Ще поискате ли на 12-ти ново отлагане на решението на комисията, на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с оглед протича ще в момента преговорите, може би няма до понеделник да приключат.
На 12 ще си внесеме становището, не мога да ви кажа сега какво ще бъде то.
Представителите на двете електроснабдителни компании присъстваха на конференция, организирана от Института за енергиен менеджмент. По специална покана именно на института у нас е Ханс Стенберге от Евроелектрик, който започна лекцията си със становището, че България има най-ниските цени на ток. И много добро бъдеще за сектора, но то се проваля заради процедурите по отнемане на лицензите. Представители на ЕРП-тата са в управителния съвет на института покани Оберге.
Ако погледна в тази страна, виждам неща, които ви е трудно да разбера. Вие имате най-ниските цени на тока в целия Европейски съюз, няма държава с по-ниски цени в Европа. Имате също така чуждестранни инвеститори, които са инвестирали капитал. Искате заедно с тях да изградите по-добра инфраструктура, която да остане като актив за следващите поколения. А ако погледнем бизнес средата, в която това може да бъде постигнато, вие не търсите решение, а хвърляте участниците един срещу друг, провокирате отнемане на лицензи и разрушаваме бъдещето. Създаването на време на анкетна комисия, която да разследва срещите на президента Росен Плевнелиев с ръководители на чужди компании, ще обсъдят утре като първа точка депутатите. По предложение на Атака, точката за подобна комисия бе приета от пленарната зала с гласовете на Коалиция за България, ДПС и Атака и един глас за от парламентарната група на ГЕРБ. Още миналата седмица националистите обявиха, че с помощта на депутати от Коалиция за България са събрали необходимия брой подписи, за да внесат предложението за тази комисия. Така създаването и ще бъде обсъдено и гласуване утре в началото на работния ден, като предстои Народното събрание да се произнесе дали е за или против подобна комисия. Основната причина за искането на Атака е среща на Росен Плевнелиев с шефа на ЕВН във Виена. Депутатите отхвърлиха искане на ГЕРБ. Спортния министър Мариана Георгиева да бъде изслушана в Народното събрание заради разпределянето на 20 милиона лева за спортни площадки от партията на Бойко Борисов. Още през април се оплакаха, че парите се пренасочват към общини близки до ДПС, а критериите остават неясни. От тогава не веднъж искат Георгиева да бъде изслушана. Парите бяха разпределени без ясни цели, заяви депутата от ГЕРБ Георги Андонов, а Христо Монов от БСП му отговори, че министър Георгиева е била изслушана в парламентарната комисия за младежта и спорта, където дава ясен отговор на въпроса и който поиска може да прочете стенограмата. Парламентът отхвърли искане на депутати от БСП в седмичната програма да влязат промени в закона за народната просвета, с които родителите, чието деца не са намерили място в детски градини, да получават по 120 лева на месец. Вносителят Георги Кадиев се мотивира, че родителите са двойно ощетени. Веднъж защото децата им са извън детските градини, втори път защото родителите в София, чието деца са намерили места в заведенията, получават по 120 лева субсидия от общината. Поправките са внесени още през март миналата година. Международните санкции на Русия са имали пряк и непряк ефект върху слабата икономика на Русия, заяви пред Конгреса на Съединените щати представител на Американското министерство на финансите. От началото на годината руският борсов пазар е отбелязал спад от 13 на 100, заяви Даниел Глейзер, заместник министър на финансите, иначе натоварен с борбата срещу финансирането на тероризма. Той напомни, че заради кризата в Украина Международния валутен фонд предприча икономическа активност в Русия близка до равнища при рецесия. Повишение само от 0,2 на 100. Освен това, рублата е загубила 8% от стойността си от началото на годината. Руската централна банка е разходвала 10 на 100 от валутните си резерви или 50 милиарда долара в напразен опит да спре спада на курс. Представителя на финансовото министерство подчерта също, че е нараснала лихвата върху 10-годишните руски ценни книжа, което е направило обслужването на руския дълг по-скъп. От началото на кризата между 100 и 130 милиарда долара чужди капитали са напуснали Русия, според оценките на Международния валутен фонд и Световната банка. Банка Русия, станала обект на санкциите, е загубила близо 1 милиард долара от влоговете си и е трябвало да продаде акции на стоеност половин милиард, за да запази ликвидността си, добави той. Очевидно е, че нашата политика на санкции работи, категоричен е представителя на Американското финансово министерство. Русия пък наложи безпрецедентни изисквания към глобалните разплащателни системи, ако иска да продължат да оперират на нейна територия. На вторник президента Владимир Путин е подписал закон за създаване на национална разплащателна система, която да е алтернатива на услугите, предлагани от Visa и MasterCard, които пък обслужват близо 90% от транзакциите в Русия. На 21 март те спряха да работят с клиенти на санкционираната от Съединените щати банка Русия, известна още като банката на Путин, а после и с банката СМП на братят Аркадий и Борис Ротенберг, близки на руския президент и станали милиардери за стряскащо кратък срок. От Visa казва, че новите изисквания са безпрецедентни, а от MasterCard, че може да има затруднения в работата и страната. Съгласно подписания от Путин закон, руската система трябва да е готова до 1 юли, а на всички останали се забранява да спират услугите си за руски клиенти. Те се задължават да пренесат в Русия центровете си за обработка на плащанията и за да се гарантира, че няма да има прекъсвания, ще трябва да внесат в Руската централна банка средната стойност на транзакциите, минаващи през тях за две денонощия. Всеки ден Visa и MasterCard извършват в страната преводи за около 2 милиарда долара, което означава, че от тях се иска да депозират почти 4 милиарда долара в Русия. Сумата трябва да се внесе на 8-3 месечни вноски, като се започне от 1 юли. Ако някоя чуждестранна система за плащане едностранно замрази операциите си за руски клиент, държавата автоматично ще си прибира по 10% от депозита за всеки ден, в който тази услуга не се извършва. На фона на ситуацията в Украйна, страните членки на НАТО могат да разгледат възможността за постоянно разполагане на военни контингенти в Източна Европа, съобщава Reuters, позовавайки се на командващи Обединените сили на НАТО в Европа, американския генерал Филип Бридлав. Мисля, че постоянното разполагане на войски в Източна Европа е онова, върху което трябва да помислим, и ние ще поставим този въпрос за обсъждане пред лидерите на нашите страни, заявил Бридлав. Известният американски журналист Робърт Пери заяви какво според него президента Барак Обама може да направи за разрешаването на кризата в Украйна. Пери публикува статия, в която се посочва, че в името на мирното разрешаване на кризата в Украйна Обама трябва да прояви такова майсторство във външната политика, каквото досега не е показвал. По-конкретно, държавния глава трябва да се откаже от формирането по негово указание мнение на Държавния департамент и западните медии за същината на събитията. Обама трябва да признае сложната реалност в Украйна и нейното общество, което е дълбоко разделено между Запада и Изток. Той трябва да признае, че майдановците, свалили избрания президент Виктор Янукович с подкрепата на Съединените щати, са били оглавявани от неонацисти, продължаващи жестока разправа със своите политически опоненти и дори участвали в одеската трагедия на 2 май, обяснява Пери. Според американския журналист, положението на Обама се осложнява от това, че политическия и мултимедийния елит на Съединените щати всъщност не се стреми да разбере неприятната истина за събитията през последната половин година в Украйна. Вместо това в Съединените щати е популярно опростенческото мнение.
То представя Янукович и Путин като картонен и злодей, а протестиращите на Майдана като герой. Самото осъзнаване на грешките в украинската криза не е достатъчно. Обама не само трябва да обяви, че е лъгал американския народ, че ставащото в Югоизточна Украина е дело на пионки на Кремъл. Той трябва и да признае, че сътрудничеството с Путин е от ключово значение, за да може кризата да остане под контрол. Обама трябва да признае, че действията на Путин не са причина за кризата в Украина. Ако Путин наистина е бил замесен в нея, как да се обясни това, че е трябвало да убеди Брюксел да предложи на Киев нереален проект за членство в Европейския съюз, след това да убеди Международния валутен фонд, че за да бъде приета Украина в Европейския съюз, трябва да извърши коренни финансови реформи, да подтикне неонацисти да извършат държавен преврат, после да дава вид, че се опитва да помогне на Янукович, докато сам е реализирал грандиозна схема по свалянето му от власт, пише американският журналист. Целият свят смята Съединените щати за главен подпалвач на войни и конфликти в света. Такова мнение пък изразява бившият американски президент Джимми Картер, управлявал между 76-та и 80-та. Интервю за онлайн изданието Салон. Интервюто е взето по повод публикуването на новата му книга «Призив за действие». Списанието отбелязва, че във Вашингтон рядко признава щетите нанасени на света от външната политика, възприемайки себе си като изключителен борец за демокрация. По повод действията на Русия в Крим, държавният секретар на Съединените щати Джон Кери, например, заяви, че през 21 век е недопустимо да нахлуваш други страни, на което Картер отговаря. Мисля, че в този момент много от нас си казаха на ум. Ага, момент. Та нали точно това направихме в Ирак през този век? Ние го направихме и правим това през цялото време. Такъв е Вашингтон, за съжаление, и така се прави от години, изтъква бившия президент. От Централното студио на Дарик, това бяха новините в 12.
Времето.
Ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб, дунавската равнина до умерен източен вятър. Максимални температури между 17 и 22 градуса, по морския бряг малко по-низки от 14 до 16, София около 18 градуса.